πάρα πολλά μηνύματα για τους πληστηριασμούς, γιατί προφανώς ναι, ναι. είναι ένα θέμα το οποίο καίει τους περισσότερους, αν όχι όλους. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη από το ΣΥΡΙΖΑ, υπεύθυνο της οικονομικής πολιτικής, πρώην υπουργό. Καλημέρα, κύριε Αλεξιάδη.
Καλή σας ημέρα, κύριε Αλεξιάδη.
Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ για την πρόσκληση και φαντάζομαι να με θυμηθείτε όταν πάτε στη Θεσσαλονίκη για την εκπομπή.
Ναι,
ωραία πράγματα της πορείας.
Θα σας καλέσουμε στο στούντιο μαζί με συναδέλφους σας να κάνουμε εκεί debate στη Θεσσαλονίκη.
Χωρίς Τσίπουρο.
Πολύ καλό.
Χωρίς Τσίπουρο.
Το Τσίπουρο στα βόρεια είναι και με γλυκάνισο, οπότε μην πίνετε ούσο εκεί. Καλύτερα Τσίπουρο με γλυκάνισο.
Καλά, εννοείται αυτό. Αλλά χωρίς γλυκάνισο. Τώρα είμαστε για τα βαριά.
Για ξεκίνα σα.
Όλα είναι σοβαρά ιδεολογικά θέματα, θέλουν πολύ
για ξεκινήσω.
Πάμε στα μήνυματα.
Για να τσακωθώ εγώ μετά με τον κύριο Τρίφωνα.
Εγώ θα τσακωθώ με τον κύριο Αλεξιάδη.
Εντάξει, όποιος προλάβει.
Λοιπόν, κύριε Αλεξιάδη, με αυτό το πράγμα με τις 120 δόσεις για τις οφειλές σε ταμεία και εφορία, τι γίνεται επιτέλους? Κάποια στιγμή θα έρθει. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση ότι το συζητάμε εδώ και πόσο καιρό. Και συνήθως αυτά τα συζητάμε για πάρα πολύ καιρό και στο τέλος είμαστε σε μια θεωρητική κατάσταση και λέμε να δεν θέλουν οι δανειστές και τα λοιπά, και σας θέτω, ξέρω την άποψή σας, ότι όχι μάλλον τη γνώση σας, ότι λέτε ότι οι δανειστές ακούνε δόσεις και βγάζουν φλίκτενες, αλλά από την άλλη πλευρά είναι κάτι το οποίο εξαγγέλλεται συνεχώς και δεν έρχεται.
Ένα-ένα τα πάρουμε. Ναι. Σε σχέση με τις 120 δόσεις, περιμένουμε από το Υπουργείο Οικονομικών και περιμένουμε και από το Υπουργείο Εργασίας να οριστικοποιηθούν οι διαδικασίες και να βγουν οι αποφάσεις για να μπορούν να ενταχθούν στις 120 δόσεις συγκεκριμένες κατηγορίες χρεών. Mm-hmm. Αυτές δηλαδή που δεν μπορούν να μπουν για κάποιους λόγους στον εξοδικαστικό μηχανισμό ή στον νόμο Κατσέλη. Για αυτά βέβαια πιο ειδική είναι η κυρία Νούκα που έχει την επιστημονική επάρκεια και την επαγγελματική να σας πει, αλλά εγώ σας μεταφέρω από το θέμα πολιτικά το που είμαστε. Ναι. Έχουν εξαγγελθεί και από τον κύριο Πετρόπουλο και από άλλα στελέχη του Υπουργείου Εργασίας ότι είναι σε διαδικασία μελέτης και οριστικοποίησης αυτής της απόφασης. Mm. Άρα περιμένουμε να βγει μια απόφαση και να ενταχθούν ορισμένες κατηγορίες συγκεκριμένες χρεών στις 120 δόσεις. Mm. Έχουμε και την εκκρεμότητα με τις παλαιές 120 δόσεις, αυτές από το 2015. Mm-hmm. Αυστηροποιείται το πλαίσιο από 1/1/18, γίνεται πιο αυστηρό, γιατί να σας θυμίσω ότι από το 2015 έχουμε μία πίεση να καταργηθεί αυτό το πολύ σωστό μέτρο των 120 δόσεων. Ναι. Και επειδή μπορεί να βγάλετε αργότερα κάποια άλλη μέρα και εκπροσώπους από Πασόκ Νέα Δημοκρατία, να σας θυμίσω επίσης ότι σε αυτούς οι οποίοι υποστηρίζαν τότε το ναι στο δημοπερίφημο δημοψήφισμα, ένας από τους όρους του αυτόν ψηφίσαν το ναι, το τι θα παθαίναμε δηλαδή αν έβγαινε εκείνη, ήταν την άμεση κατάργηση των 120 δόσεων.
Ποιο ναι? Αυτό που κάνατε εσείς ή το όχι που έγινε ναι ή το ναι το δικό τους?
Αυτοί που τώρα γίνουν κροκοδίλια δάκρυα για αυτά που αναγκαζόμαστε να κάνουμε για τις 120 δόσεις.
Ναι. Καλά, έχουν ψηφίσει το μνημόνιο, αυτό του συνοδεύει. Ναι, μαζί το ψηφίσατε. Όχι τα φάγατε, το ψηφίσατε.
Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο.
Μαζί τα ψηφίσατε.
Έλα,
διότι πολλά από αυτά που ψηφιστήκανε τον Αύγουστο του 2015 και νομοθετούνται τώρα, γιατί το ψηφιστήκαν σαν προαπαιτούμενα, υπάρχουν βουλευτές που τότε τα ψηφίσαν ως δεσμεύσεις, ενώ τώρα όταν έχετε ώρα των υλοποιήσεων τους λένε μα γιατί κάνετε αυτά τα ψηφίσματα.
Τώρα, επειδή μονίμως το πετάτε στην αντιπολίτευση, χρόνια συνομιλώντας με τον Τρίφωνα Αλεξιάδη, το πετάει στην αντιπολίτευση όπως κάνουν όλοι από την κυβέρνηση, οποιαδήποτε είναι, από την εκάστοτε κυβέρνηση. Πρέπει να σας πω τώρα, αυτό που μας λέτε, κύριε Αλεξιάδη, είναι ότι οι μεν ήθελαν να το ψηφίσουν, οι άλλοι δεν ήθελαν αλλά το ψήφισαν. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, κύριε Αλεξιάδη, και το ξέρετε. Δεν είστε προύχοντας και από πολιτικό τζάκι.
Είναι το αφήγημα περί του αναγκαίου κακού αυτό.
Εγώ αποτυπώνω το ποια είναι η πολιτική πραγματικότητα. Το αν είναι σωστό ή όχι, λέω ποια είναι η πολιτική πραγματικότητα.
Αφού λοιπόν το υπερπλεώνασμα της προηγούμενης χρονιάς στα 7,2 δις ήταν μία από τις πραγματικότητες και μία από τις επιτυχίες της ελληνικής κυβέρνησης με το αίμα των πολιτών. Γιατί αυτό δεν το πάτε στο τραπέζι να διαπραγματευτείτε, να χαλαρώσουν κατά πολύ όλα αυτά τα βάρη, αλλά καταθέτετε προσχέδιο προϋπολογισμού με 1,8 δις επιπλέον φόρους, με 50% περίκοπη στο επίδομα θέρμανσης, με περίκοπη στις ιατρικές δαπάνες με εξαίρεσή τους πάνω από το 5%. Έκανε ένα πρόχειρο προϋπολογισμό, κύριε Αλεξιάδη. Ένα λεπτό. Ναι, όταν ξεκίνησε η εκπομπή, είπα στο Μάνο ότι ένας άνθρωπος που έχει 2.500 ευρώ εισόδημα, το 5% είναι 125 ευρώ. Αν δηλαδή υπερβεί το 5% του 2.500 το 125 ευρώ σε ιατρικές δαπάνες, δεν έχει έκπτωση. Με 125 ευρώ είναι τρεις καλλιέργειες ούρων, να το πω έτσι.
Να σας τα πω. Σε ό,τι αφορά πρώτα απ' όλα τον καινούριο προϋπολογισμό,
ναι,
το προσχέδιο που κατατέθηκε τώρα,
ναι,
αν πάρουμε και δούμε το προσχέδιο, θα δούμε,
ναι,
ότι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια δεν προβλέπονται νέα μέτρα. Ό,τι προβλέπεται στον προϋπολογισμό έχει ήδη ψηφιστεί. Δεν έχουμε δηλαδή νέα μέτρα.
Ενώ εφαρμόζονται για πρώτη φορά επιπλέον.
Θα σας πω. Θα φτάσουμε και θα σας
το
πω.
Το νέο μέτρο δεν έχει να κάνει με το πότε ψηφίστηκε. Έχει να κάνει με το πότε εφαρμόζεται. Ναι.
Αλλά να απαντήσω.
Παρακαλώ, με συγχωρείτε.
Εάν πάρουμε και δούμε τις φορολογικές επιβαρύνσεις του προϋπολογισμού,
ναι,
για παράδειγμα αυτό που είπα, την κατάργηση της έκπτωσης που είναι 120 εκατομμύρια,
ναι,
τη μείωση του επιδόματος θέρμανσης 47 εκατομμύρια,
ναι,
την κατάργηση του έκπτωσης φόρου 1,5% 68
την αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά στο 24%.
Θα φτάσω ναι, σε αυτό. Την κατάργηση της έκπτωσης των βουλευτών,
ναι,
44 εκατομμύρια. Σε αυτό νομίζω δεν μπορεί να διαφωνεί κανένας. Όλοι πρέπει να πανηγυρίζουν και να συγχαίρουν με την κυβέρνηση που το έκανε.
Ναι.
Εκεί λοιπόν όλα αυτά εδώ δεν ξεπερνούν τα 300-400 εκατομμύρια. Δεν ξέρω από πού βγαίνει το 1,8 δις που λέτε εσείς. Για τα νησιά,
από το προσχέδιο του προϋπολογισμού βγαίνει. Όχι από μένα, ούτε από το Μάνο. Προβλέπονται 1,8 δις επιπλέον έσοδα από μέτρα και φόρους και περικοπές στα κοινωνικά επιδόματα και ούτω καθεξής.
Είναι συγκεκριμένα ποσά, τα τέσσερα νούμερα που σας είπα. Θα έχουμε μέσα στο 18 την επιβολή και φόρου διανομής στα ξενοδοχεία. Δεν νομίζω να κλαίμε τώρα αυτός που θα πάει στο πετάστερο να πληρώσει και 4 ευρώ φόρο παραπάνω.
Μα δεν σας το αναφέραμε αυτό.
Λέω, είναι μέσα στο ποσό που είπατε.
Ναι.
Ή όπως για παράδειγμα, το πολύ σωστό να μπει φόρο στα εισοδήματα που γίνονται, ναι, μέσω της πλατφόρμας Airbnb καθώς και άλλων πλατφορμών. Ναι. Είναι κακό να γίνει κάτι τέτοιο
γιατί,
και να σταματήσει.
Τώρα, γιατί μας ρωτάτε για αυτά που κανείς μπορεί και να συμφωνήσει και δεν μας μιλάτε για αυτά που έρχονται ως επιπλέον επιβαρύνσεις? Με συγχωρείτε,
λέω,
πολύ.
Λοιπόν,
όταν έχετε λήξει πρόθεσμα, όταν έχετε τους πολίτες που λένε
λοιπόν,
παιδιά, δεν μπορώ να πληρώσω όλα αυτά που μου λέτε.
Μισό λεπτό για να απαντήσω, να μην μείνει κάτι που δεν έχει, που δεν γίνει σε αυτές. Τα τέσσερα μέτρα λοιπόν που σας είπα, ιατρικές δαπάνες, επίδομα θέρμανσης, έκπτωση φόρου 1,5%. Αυτά εδώ είναι συγκεκριμένες δαπάνες και δεν ξεπερνούν τα 300-400 εκατομμύρια. Να μην συγχαίουμε αυτά με άλλα, αλλά εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση ο υπερτονισμός αυτών των ποσών. Εγώ τα
μα αυτό πονάει.
Θέλω να έχω μισό λεπτό. Θέλω να έχω πολιτική ειλικρίνεια και να τα λέμε. Και γιατί δεν παίζει πουθενά σήμερα,
ναι,
το ότι με τον καινούριο προϋπολογισμό,
μάλιστα,
το δημόσιο θα δώσει, θα ανακουφίσει σε δράσεις κοινωνικής πολιτικής.
Ναι.
250.000 νοικοκυριά με 760 εκατομμύρια.
Πώς?
Με το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης.
Μάλιστα.
Θα δώσει 320 εκατομμύρια για την προστασία ευάλωτα κοινωνικά νοικοκυριών και για την παιδική φτώχεια.
Ναι.
Και θα δώσει και 100 εκατομμύρια. Προσέξτε αυτό το νούμερο, για μένα συμβολικά είναι το πιο σημαντικό.
Ναι.
100 εκατομμύρια για την προστασία της κύριας κατοικίας των υποχρεωμένων νοικοκυριών, με συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Δηλαδή θα πηγαίνει κάποιος σε μια διαδικασία, όπως π.χ. τον εξοδικαστικό μηχανισμό ή τον νόμο Κατσέλη, και αν δεν μπορεί να πληρώσει το δάνειο που είχε για την πρώτη κατοικία, 100 εκατομμύρια θα δώσει το ελληνικό δημόσιο για να το καλύψει. Αν σε αυτά προσθέσουμε, αυτά είναι περίπου ένα δις 200,
ναι,
αν προσθέσουμε το κοινωνικό μέρισμα που θα δοθεί τώρα στο τέλος του 17, για να μην περάσει το 18 και έχουμε άλλα προβλήματα, 800 εκατομμύρια. Μιλάμε για παροχές περίπου στα 2 δις.
Μισό.
Για αυτά θα μιλήσει κανένας.
Ειρήνη, μην. Εννοώ να θέσω ένα διαφορετικό ερώτημα. Κύριε Αλεξιάδη, πόσα χρόνια είστε φοριακός? Γιατί για όσους δεν σας γνωρίζουν, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια από το ρεπορτάζ, θέλω να πω ότι ο κύριος Αλεξιάδης, ναι, υπήρξε πρόεδρος των εφοριακών υπαλλήλων. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι.
Είμαι 30 χρόνια υπάλληλος.
30 χρόνια υπάλληλος εφοριακός.
Και έχω και 5 χρόνια προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα.
Okay. Λοιπόν, θέλω από την εμπειρία σας και από την πείρα που έχετε αποκτήσει, 30 χρόνια στις εφορίες. Πραγματικά όμως, με το χέρι στην καρδιά, όλο αυτό το πράγμα με αυτή τη φορολογία βγαίνει?
Σε καμιά περίπτωση δεν βγαίνει. Είναι πολύ δύσκολο τα πράγματα. Το έχουμε πει όλοι. Το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, το έχει πει και ο Υπουργός Οικονομικών και οι πάντες. Είμαστε αναγκασμένοι να ακολουθούμε μια φορολογική πολιτική. Είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία ήρθαν μέσα από μια διαδικασία που ξεκίνησε από το 2015 μέχρι σήμερα. Και επειδή πολλές φορές πρέπει εμείς να απολογηθούμε για συγκεκριμένες φορολογικές διατάξεις, θέλω να πω με σαφήνεια, ότι εμείς δεν υπερασπιζόμαστε αυτό το άδικο, αναποτελεσματικό και πολλές φορές και περίεργο στις ρυθμίσεις προορολογικό σύστημα. Είμαστε αναγκασμένοι
το
να.
Το οποίο υπηρετείτε όμως.
Ορίστε.
Το οποίο υπηρετείτε όμως. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είπε κανείς ότι το υπερασπίζεστε και λέτε «Α, είναι το σωστό αυτό» κτλ. Πώς σωστά κάνετε κι εσείς και λέτε. Από την άλλη πλευρά, το υπηρετείτε. Και εδώ, ένα πολιτικό σχόλιο, και αν θέλετε, απαντάτε σε όλο αυτό. Από το σχίζω το μνημόνιο, με ένα νόμο και ένα άρθρο, περνάμε να εξυπηρετούμε το παράλογο. Σύμφωνα και με εσάς. Δηλαδή, ότι όλο αυτό δεν βγαίνει, αλλά πρέπει να το εξυπηρετήσουμε.
Όλο αυτό έχει πάρα πολλά προβλήματα, ναι. Όπως για παράδειγμα η αύξηση των εμέσων φόρων. Η αύξηση των εμέσων φόρων δεν είναι στη δική μας πολιτική λογική, είναι στην πολιτική λογική άλλων πολιτικών ομάδων.
Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εδώ η Τρόικα λέει, και γι' αυτό σας κατηγορεί και η Νέα Δημοκρατία, ότι εσείς. Ναι, και απαντάτε σε όλο μαζί.
Ο φίλος μας, ο Ντομπρόφσκις.
Εσείς καθορίζετε το πώς θα βγουν τα λεφτά. Ότι είναι δικές σας αποφάσεις όλες αυτές.
Τώρα κοιτάξτε, επειδή έχω πλήρη εικόνα των διαπραγματεύσεων, τις οποίες έλαβα ατελείωτες ώρες μέρος στο Hilton.
Έτσι.
Επειδή έχω εικόνα της λειτουργίας του Υπουργείου Οικονομικών, όποιος έρχεται να πει ότι εμείς επιλέξαμε να αυξήσουμε το ΦΠΑ ή οτιδήποτε άλλο και όχι να κάνουμε κάποια άλλη ενέργεια, δεν βασίζεται πάνω στην πραγματικότητα και πάνω στα όσα εσείς οι ίδιοι δημοσιογράφοι πολύ σωστά κατά καιρούς έχετε αποκαλύψει.
Αυτό μου λύνεται την απορία, κύριε Αλεξιάδη.
Υπήρχαν
δηλαδή
αγκυλώσεις από τους θεσμούς, υπήρχαν αγκυλώσεις από τους θεσμούς που δεν είναι αγκυλώσεις τώρα, είναι από το 2010.
Ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής.
Να καταλάβω γιατί τους έχουν, αλλά να τελειώσω λίγο το ερώτημα.
Ναι, ναι.
Έχουμε αγκυλώσεις και πιέσεις σε μια επιμονή για αύξηση συγκεκριμένων φορολογιών, οι οποίες πολλές φορές δεν έχουν και αποτέλεσμα. Η αύξηση στα τέλη κυκλοφορίας όχι απλά δεν είχε αποτέλεσμα, μείωσε τα έσοδα του δημοσίου και τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν. Το αλλάξαμε βέβαια εμείς στο τέλος του 2015 και καλά κάναμε. Η αύξηση στη φορολογία των καπνικών προϊόντων μείωσε τα έσοδα από τον καπνό. Η αύξηση στη φορολογία των καυσίμων μείωσε τα πετρέλαια που αγοράζει ο κόσμος για το σπίτι. Άρα αυτή η πολιτική από το 2010 και μετά στον τομέα της φορολογίας έχει πολλές αστοχίες. Εγώ να δεχθώ το γιατί οι θεσμοί πιέζαν σε τέτοια πράγματα, γιατί δεν μας πιστεύαν ότι θα είχαμε αποτέλεσμα σε κάτι άλλο. Mm-hmm. Αλλά τα αποτελέσματα του 2016, όπου είχαμε 1,8 υπέρβαση στα φορολογικά έσοδα σε σχέση με το στόχο, δείχνουν ότι μπορούμε να έχουμε άλλες πηγές εισοδήματος, δηλαδή να αυξάνουμε τα έσοδα από φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο διαφθορά, όπως κάναμε και συνεχίζουμε να κάνουμε.
Μία ανατελεία,
κύριε
Αλεξιάδη.
Και πρέπει να το κάνουμε πολύ περισσότερο.
Θέλω, επειδή συνήθως τα θέματα εμείς τα θέτουμε λίγο, τα ερωτήματα τα θέτουμε λίγο μπακαλίστικα εδώ για να τα καταλαβαίνουμε και να τα αντιλαμβανόμαστε όλοι μας. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς διαπραγματευόσασταν με τους δανειστές. Έρχονταν και καθόσασταν στο ίδιο τραπέζι. Και στο Hilton και τέλος πάντων είχατε αυτή τη διαρκή συνεχή επαφή. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν το εξής. Κάθεται απέναντί σας ο δανειστής και ρωτώ επί του πρακτέου, δηλαδή πώς έγιναν πραγματικά τα πράγματα, πώς γίνονται, για να καταλάβει και ο κόσμος πώς γίνεται η διαπραγμάτευση. Και είναι απέναντί σας ο δανειστής. Σας λέει ότι εγώ θέλω τόσο να μου βγάλεις από εκεί για να μπορέσεις να είσαι εντάξει στις οφειλές σου, ή σας λέει ότι θέλω να βάλεις τόσο φόρο για να σου βγουν αυτά τα λεφτά στα καύσιμα. Π.χ. τώρα λέω έτσι.
Επιμένουν πολλές φορές σε στόχους, ναι, οι οποίοι είναι υπερβολικοί,
ναι,
ή οι οποίοι από τη δική μας τη μεριά έχουμε τεκμηριώσει με πάρα πολλούς τρόπους ότι δεν θα έχουν το αποτέλεσμα που περιμένουμε να έχουμε. Επιμένουν όμως από την άλλη πλευρά, διότι σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια υποσχέσεις προς τους θεσμούς που δεν εκπληρωθήκανε. Πάρα πολλά από αυτά τα οποία συμφωνήσαμε τον Αύγουστο του 2015 στο λεγόμενο μνημόνιο, στη συμφωνία, ήταν πράγματα τα οποία έπρεπε να έχουμε κάνει μόνοι μας τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να έχουμε καμία πίεση στα θέματα φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου, διαφθοράς. Δεν χρειάζεται να ανοιχτούν και να μας πιέσουν κάποιοι. Ή για πάρα πολλά πράγματα τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν υποσχέσεις από άλλες κυβερνήσεις που δεν είχαν εκπληρωθεί. Γι' αυτό και από την πλευρά των θεσμών σου λένε ότι εγώ δεν δέχομαι να μου βάλεις μέσα στον προϋπολογισμό το τι θα πιάσεις από αυτούς τους στόχους. Οι οποίοι μέσα στο 2016 λειτουργήσαν και είχαμε αποτέλεσμα, και θέλω να είναι τα λεγόμενα μη παραμετρικά μέτρα αυτά τα οποία λαμβάνω υπόψη.
Ναι,
δηλαδή
αλλά
θέλω να είναι συγκεκριμένα τα μέτρα.
Να θέσω ένα παράδειγμα. Δηλαδή ήρθε κάποιος, εγώ δεν θα εξετάσω και το εννοώ αυτό, δεν πω στην ουσία είναι σωστό ή όχι. Επικαλούμε αυτά που λένε οι φορείς και οι παράγοντες, οι εμπλεκόμενοι στην αγορά. Ήρθαν οι δανειστές και σας είπαν τα μαγαζιά και τα εμπορικά όλα θα είναι ανοιχτά την Κυριακή. Γιατί έγινε πολύ κουβέντα γι' αυτό.
Μα δεν έγινε ολόκληρη συζήτηση για τη λεγόμενη εργαλειοθήκη του ΟΣΑ το καλοκαίρι του 2015, αυτά προβλεφθήκαν από τότε. Και υπάρχει αιμονή, σας είπα, για ορισμένα ζητήματα, τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε σε ένα καθαρά οικονομολογικό συνέδριο. Διότι εγώ καταλαβαίνω ότι όταν έχεις μια συνταγή οικονομικής λειτουργίας, μπορεί να την εφαρμόσεις σε κάποιες άλλες χώρες της Αφρικής, πρώην ανατολικές χώρες ή κάπου αλλού. Αλλά η ελληνική οικονομία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αυτοαπασχόληση και μια σειρά από άλλα ζητήματα, ή στο θέμα του τουρισμού, ή με ένα μεγάλο μέρος μαύρης οικονομίας που έχουμε, έχει άλλα χαρακτηριστικά.
Γιατί δεν τα καταγγέλλεται όμως δημόσια, ξέρετε γιατί το λέω αυτό, για παράδειγμα.
Συγγνώμη, θα ήταν πολιτικά παράλογο μια κυβέρνηση από τη μια να συζητάει και από την άλλη να καταγγέλει.
Σύμφωνη, αλλά
εγώ τονίζω ότι σε ορισμένα.
Όπως παράλογο είναι και οι δανειστές, σας ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω. Όπως και οι δανειστές όμως, από την άλλη πλευρά, μας λέτε εσείς ότι έρχονται και επιμένουν για κάποια πράγματα και πηγαίνουν πίσω και λένε η ελληνική κυβέρνηση τα αποφάσισε. Και αυτό πολιτικά παράλογο είναι. Αλλά θέλω να πω ότι είναι άλλο.
Εγώ
καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι δεν μπορείς από τη μία να διαπραγματεύσεις και από την άλλη να βγαίνεις να τους καταγγέλεις. Συμφωνώ με αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά, δεν μπορείς να βάζεις, για παράδειγμα, αυτό τα τέλη του ΕΦΚΑ, όλη αυτή την ιστορία με τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους εμπόρους. Και εγώ δεν λέω να καταγγέλεις, αλλά να βγαίνεις να υπερασπίζεσαι το μέτρο, όπως ο κύριος Πετρόπουλος, που τον κυνηγάνε στον δρόμο να τον αγκαλιάσουν.
Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το θέμα του ασφαλιστικού που αναφέρατε πριν, το ασφαλιστικό είχε φτάσει σε μια κατάσταση κατάρρευσης. Έπρεπε να πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα, να κάνουμε όποτε θέλετε την κουβέντα και να είναι εκπρόσωποι και αυτοί που οδηγήσαν το ασφαλιστικό σε αυτή την κατάσταση. Δεν το οδηγήσαμε εμείς. Εμείς θέλουμε να το θεραπεύσουμε. Αλλά στη θεραπεία του ασφαλιστικού αναγκαστήκαμε να πάρουμε μέτρα τα οποία είναι δύσκολα. Αν κάποιος προτείνει κάτι άλλο, να βγει να το πει. Σε σχέση όμως με το ασφαλιστικό, γιατί κοιτάμε το δέντρο και όχι το δάσος?
Δηλαδή,
γιατί
δεν
κοιτάμε
δάσος, δηλαδή,
ότι το 70-80% συγκεκριμένων κατηγοριών ή το 100% άλλων κατηγοριών επαγγελματιών έχουν μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές και κοιτάμε ένα ποσοστό που πολύ σωστά βγαίνουν και διαμαρτύρονται οι άνθρωποι και λένε ότι εμείς έχουμε επιβάρει.
Δεν είναι στις 150.000, να ήταν στις 150.000 να το καταλάβω. Να μου πείτε εδώ, παιδιά, αλλά όταν ο άλλος δουλεύει, συντηρεί με τα νύχια και με τα δόντια και με την ψυχή του μια επιχείρηση, συντηρεί τα μεροκάματα των εργαζομένων του και καλείται πια να δώσει ένα σκασμό λεφτά επειδή τολμάει και έχει μια επιχείρηση και βγάζει 25-30 χιλιάρικα, δεν είναι κανονικό. Με συγχωρείτε πολύ. Γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει εργαζόμενους, έχει σπίτι, όπως επίσης. Θα σας πω κάτι και σας το λέω πολύ
ειλικρινά. Κύριε Παυλόπουλε, σε αυτό που είπατε να απαντήσετε.
Βεβαίως, με όλο τον σεβασμό. Ακούμε εδώ και μήνες, πολύ γρήγορα. Εδώ και μήνες ακούμε το νέο επιχείρημα, παιδιά, βγαίνουμε από τα μνημόνια. Το 18. Και για φέτος μόνο, τη χρονιά που βγαίνουμε από τα μνημόνια, έχουμε 1,8 δις παραπάνω μέτρα. Εσείς τα επιμερίσατε, το ακούω. Και για του χρόνου και του παραχρόνου, 19-20, έχουμε άλλα 5 δις με μείωση συντάξεων, με μείωση αφορολογή του. Και λέμε ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια.
Ναι,
για ποια έξοδα μιλάμε?
Βάλατε 4 θέματα. Εγώ να προλάβω να απαντήσω μόνο στο πρώτο, γιατί σήμερα θα πέσει κι άλλη ερώτηση.
Παρακαλώ.
Να απαντήσω πρώτα απ' όλα για το ασφαλιστικό.
Ναι.
Καταλαβαίνω την κριτική στο ασφαλιστικό. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι άδικες και υπερβολικές και το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας έχει πει ότι αυτά θα επανεξεταστούν. Αλλά να καταλάβω απ' την άλλη, για βγάλετε έναν οδηγό ταξί, έναν επαγγελματία από το χώρο του ταξί να σας πει έχει επιβάρυνση. Ή ελάμβησε το ασφαλιστικό. Για βγάλετε κάποιον από τους.
Ο Λιμπερόπουλος το έχει πει. Το έχει πει. Είπε με έχουν σώσει.
Άρα δεν είναι όλες οι περιπτώσεις όπως εμφανίζονται. Διότι αν πάμε σε κάποια άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε κάποιους άλλους έγκυρους μέσα εισαγωγικά αναλυτές και οικονομολογούντες, ακόμα μια καταστροφή και μια μαυρίλα. Σε ό,τι αφορά οι άλλες περιπτώσεις, δηλαδή ο μηχανικός ή ο δικηγόρος ή ο οικονομολόγος που πληρώνανε μια σταθερή μεγάλη εισφορά κάθε μήνα, ανεξάρτητα από το αν έχουν εισόδημα, ενώ τώρα έχει συνδεθεί η εισφορά του εισοδήματός τους, η εισφορά με το εισόδημά τους, είναι άδικο αυτό? Άλλο πράγμα είναι το αν υπάρχουν υπερβολές σε ένα σύστημα και αν υπάρχει ένα 20-30% που
με δημιουργεί προβλήματα. Σε μια οικονομία που έχει σύνορο. Capital controls, σε μια οικονομία που δεν δουλεύει η κατανάλωση, σε μια οικονομία που άλλος παλεύει σαν σκυλί για να βγάλει τα αυτά που βγάζει.
Σε μένα αυτά,
γιατί δηλαδή?
Εγώ, μισό λεπτάκι. Εγώ ευθύνομαι διότι κάποιοι ρίξαν τη χώρα στα βράχια και κάποιοι με θράσος θέλουν να ξαναρθούν στην εξουσία και να σώσουν τη χώρα, ενώ δεν απαντούν στο πολύ απλό ερώτημα. Είχατε πριν μια πολύ καλή ανάλυση για το θέμα των δανείων.
Ναι.
γιατί δεν κάνουν οι τράπεζες τίποτα για τα δάνεια που έχουν τα κόμματα που φέραν τη χώρα εδώ και βγαίνουν με θράσος τώρα και μας κουνούν το δάχτυλο και λένε να την ξανασώσουνε. Γιατί δεν πάνε να κατάσχουν τα κτίρια των κομμάτων αυτών.
Εσείς γιατί δεν κάνατε κάτι για τα δάνεια του Κοσμάκη? Γιατί δεν παλέψατε για το καθεστώς της Κύπρου?
Ωραία.
Γιατί δεν μας δώσατε την ευκαιρία, αφού τα κουρεύουν οι τράπεζες τα δάνεια, να πάμε να τα αγοράσουμε οι πολίτες? Γιατί αφήσατε τις τράπεζες να τα κουρέψουν, να τα δώσετε στους ξένους?
Μακάρι εμείς να μπορούσαμε σαν κυβέρνηση να κάναμε ό,τι είχαμε στο πρόγραμμά μας, αλλά αναλάβαμε τη χώρα σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Το 2015 φτάσαμε στο όριο τη διαπραγμάτευση. Κάποιοι μας κατηγορούσαν και λέγανε κλείστε νωρίτερα. Κάναμε μια δύσκολη συμφωνία, αλλά να δούμε τι κάνουμε στον χώρο των τραπεζών. Στον χώρο λοιπόν των τραπεζών, με τον νόμο Σταθάκη που συμπληρώνει τον νόμο Κατσέλη, αναφέρθηκε πριν πολύ σωστά η κυρία Νούκα σε αυτά, έχουμε επαύξηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας περίπου στο 95% των Ελλήνων πολιτών. Με συγχωρείτε πολύ, αλλά αυτός που δηλώνει πρώτη κατοικία τη βίλα των 5 εκατομμυρίων στο Πόρτο Χέλι με την πισίνα και το ιδιωτικό υλικοδρόμιο, δεν είναι πρώτη κατοικία αυτή για την προστατεύσουμε
καλά,
την πατάκτηση.
Να σας πω κάτι τώρα, επειδή αυτό και δεν αφορά σε εσάς προσωπικά και το γνωρίζετε. Αυτό είναι μια καραμέλα την οποία την τρώμε τόσο καιρό για ποιο λόγο? Την πιπηλάμε τόσο καιρό για ποιο λόγο? Γιατί δεν μπορεί, δεν μπαίνει κανένα στη διαδικασία, ενώ μπορεί να ξεχωρίσει τους μπαταχτσίδες από αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Επειδή λέτε και τον κύριο Σταθάκη, σας θυμίζω για το προτιμησιακό καθεστώς που έθεσε το ερώτημα νωρίτερα ο Άκης, ότι πέρσι ο κύριος Σταθάκης μας έλεγε ότι φταίνει οι δανειστές που δεν έγινε το προτιμησιακό καθεστώς, γιατί εμείς το προτείναμε και μας το απέρριψαν. Και φέτος ο κύριος Παπαδημητρίου έρχεται και λέει: όχι, εμείς δεν το θέλουμε, γιατί θα δημιουργήσουμε στρατιά κακοπληρωτών.
Σωστά.
Δηλαδή, πραγματικά όμως, πρέπει να μας ξεκαθαριστεί κάποια στιγμή. Εγώ τι θέλει η κυβέρνηση, τι δεν θέλει?
Εγώ δεν μπορώ να ερμηνεύσω δηλώσεις υπουργών και άλλων συντρόφων.
Δεν ζητάμε κάτι τέτοιο.
Δεν είσαστε στην
Ευρωβουλή.
Αλλά θέλω να σας πω κάτι. Εμείς αυτό που ζητάμε από εσάς.
Ναι, ναι, θα απαντήσετε.
Ξέρετε όμως τι ζητάμε από εσάς? Θέλουμε, επειδή θα το ξαναπώ, 30 χρόνια μέσα στις εφορίες και επειδή περάσετε και από την θέση του υπουργού, να μας πείτε με ειλικρίνεια, πέρα από κομματικά στεγανά και οτιδήποτε άλλο, ότι τέλος πάντων. Πρέπει, μπορεί μια τράπεζα να δει τους κακοπληρωτές και τους όχι, τους μη κακοπληρωτές? Μπορεί ή
πρέπει
όχι?
Πρέπει οι τράπεζες πρώτα απ' όλα να αλλάξουν τρόπο λειτουργίας. Δεν μπορεί οι τράπεζες να θεωρούν ότι είναι ιδιωτικές εταιρείες που όταν έχουν κέρδη κάνουν ό,τι θέλουν. Την προηγούμενα χρόνια, τότε που είχαμε άλλη πορεία της οικονομίας, και τώρα που έχουν προβλήματα οι τράπεζες, να πρέπει το δημόσιο να κάνει κινήσεις και να έχει βάρος για το δημόσιο και τους πολίτες, για να σωθούν οι τράπεζες, και μετά οι τράπεζες να έχουν αποκλειστικό κριτήριο το κέρδος τους. Οι τράπεζες πρέπει να λειτουργούν κυρίως με λογική εξυπηρέτησης των κοινωνικών αναγκών, βεβαίως και τα κέρδη τους. Αλλά πρέπει να δούμε ποιο είναι πρώτο και ποιο είναι δεύτερο. Το ένα λοιπόν είναι ότι θα πρέπει στη μεγάλη προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση, είτε με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, είτε με τον τροποποιημένο από το Σταθάκι νόμο Κατσέλη, είτε με τις ρυθμίσεις που κάνουμε τώρα στις εφορίες, θα πρέπει όλο αυτό το πλέγμα, που είναι η απάντηση σε αυτό που είπατε πριν, τι κάναμε. Εμείς κάναμε όλα αυτά για να σώσουμε και σώσαμε επιχειρήσεις και περιουσίες πολιτών.
Ναι. Για παράδειγμα, ας πούμε, για αυτό που λέτε τώρα, από τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, ήρθαν οι δανειστές και σας είπανε όχι τους ελεύθερους επαγγελματίες μέσα?
Μα συγγνώμη, δεν έχετε ενημερωθεί? Εγώ δεν θα πω κάτι άλλο, αλλά δεν έχετε ενημερωθεί από ρεπορτάζ ότι και για τον εξοδικαστικό μηχανισμό και για τον ακατάσχετο λογαριασμό και για το προτιμησιακό καθεστώς και για μια σειρά από άλλα ζητήματα θέταμε θέματα στη διαπραγμάτευση και δυστυχώς από την άλλη πλευρά.
Αυτό σας ρωτώ.
Βεβαίως.
Το απέρριπταν.
Σε πάρα πολλούς τομείς δυστυχώς υπήρχε απόρριψη των θέσεων της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά όπως έχουμε πει με σαφήνεια, όταν ξεκινάς μια διαπραγμάτευση, πας σε ένα συμβιβασμό. Και καταφέραμε μέσα από αυτή την ιστορία και έχουμε τον καλύτερη δυνατή λύση. Διότι να σας θυμίσω το Δεκέμβριο του 2016, που κάποιοι λέγανε πάρτε μέτρα τόσα και άλλα τόσα και κλείστε την αξιολόγηση, εμείς δεν το δεχτήκαμε τότε και πήγαμε σε ένα κλείσιμο της αξιολόγησης που προστατεύει πάρα πολλούς τομείς και ιδίως ανοίγει το δρόμο για να βγούμε από αυτή την περίοδο. Για να το πω συνοπτικά, δεν είναι επιλογή μας η περίοδος, το ότι βρεθήκαμε εμείς το 2015 να σώσουμε τη χώρα από την καταστροφή που είχαν οδηγήσει κάποιοι άλλοι. Εμείς πήραμε μέτρα για να σώσουμε τη χώρα.
Καλά, επιλογή σας ήταν γιατί αναλάβατε κυβέρνηση και θέλετε να αναλάβετε κυβέρνηση. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο.
Δηλαδή έπρεπε να αφήσουμε την καταστροφική πορεία.
Όχι
που
μόνο αυτό. Σας λένε οι άλλοι όμως ότι παραλάβατε μια χώρα που δεν είχε έλλειμμα πια. Για το πλεόνασμα να το συζητήσουμε. Αλλά έλλειμμα δεν είχε.
Πώς το είπατε το ανέκδοτο, για να πω εγώ κάποιο ανέκδοτο καλύτερο με το τοτό. Δεν είχε έλλειμμα.
Είχε έλλειμμα.
Να σας θυμίσω.
Είχε έλλειμμα η χώρα. Έλλειμμα. Έλλειμμα λέω εγώ.
Δεν είχε έλλειμμα η χώρα. Δεν είχε έλλειμμα η χώρα.
Το 2015 είχαμε έλλειμμα.
Το 2014.
Είχαμε έλλειμμα
το. Παυλόπουλε.
Πόσο
να
ήταν
θυμίσω,
το έλλειμμα. Πόσο
να
ήταν το
2014. Θυμίσω για το τι είχαν δεσμευτεί οι άλλοι.
Άλλο τι είχαν δεσμευτεί. Λέω για το έλλειμμα που παραλάβατε. Η οι άλλοι λένε ότι σας δώσαν πλεόνασμα. Να το αμφισβητήσω αυτό.
Να θυμίσω δηλώσεις του αρμόδιου τότε υπουργού ότι δεν θα υπάρχουν χρήματα. Γιατί ξεχάμε πολύ εύκολα κάποια ζητήματα.
Του κυρίου Σταϊκούρα.
Μισθοί και συντάξεις το Φεβρουάριο του 17, του 15. Να σας θυμίσω κάτι τέτοιες δηλώσεις. Μην ξεχνάμε πολύ εύκολα κάποια πράγματα. Εγώ να αποδεχθώ και τα λάθη και τις καθυστερήσεις και τις αυταπάτες και ό,τι άλλο από αυτά που κάναμε και πιο πολλά τα έκανε ο Αλεξιάδης. Αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι υπήρχε ένας παράδεισος στην Ελλάδα που ήταν η προηγούμενη κατάσταση και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και μας πήγε στην κόλαση.
Όχι, εμείς δεν λέμε αυτό. Αν το θέλετε να σας απαντήσουμε σε αυτό το επίπεδο, είναι ότι εσείς συνεχίζετε την κόλαση που ζούσαμε πριν. Δεν
σε, καμία περίπτωση, σε καμία περίπτωση. Εμείς κάναμε, ό,τι ήταν δυνατόν.
Εσείς δεν θέλατε.
Εσείς πιστώνεστε, εσείς πιστώνεστε το πλαστικό χρήμα.
Αποτελέσματα.
Εσείς πιστώνετε το πλαστικό χρήμα. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα σας. Να είστε καλά, κύριε Αλεξιάδη.
Και παράκληση για ένα τραγούδι, γιατί βάζει το
πείτε.
Αλλά υπάρχουν και ένα ωραίο τραγούδι από τη Βόρεια. Για να καταλάβετε και τι σημαίνει Βόρεια Ελλάδα.
Το έχουμε αυτό, Νίκο. Ωραία, θα το παίξουμε μετά. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.